sango na vewa.
Mpoko ailamu na bino banso bozuli baku ya kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC epesa melibino na Marius Muhunga. Bayi ADF babomi batomi sato lelo na Muzaranduru na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu mpe batomi bale bazoki makasi. Ba ADF bakotela ki bato na ndako na bango lobi mokolo mwami bale na butu e lobi molakisi elongi mwa gouverneur ya Nord Kivu. Kino na tongo ya lelo mokolo mwami sato na moi masasi mazalaki kobeta kati na ba FARDC na bayi ADF mpona koluka kozongisa kimia. Kaka na Nord Kivu, soda moko ya mapinga ya ekolo Congo Démocratique abomi bakonzi baye ba bale na mboka Mutwanga na territoire ya Beni lobi na butu. Baninga na yeba soda, babomi soda yango na tongo ya lelo. Bolayi na Erikas Mwisi.
Sima ya kubabomba, apakata kimbangu liboso ya kumona baninga baye pe komo bomba. Asakuli lieutenant Anthony Mwalushai, mulobeli ya mapinga ekolo Congo Démocratique na secteur opérationnel Sukula 1.
Le fugitif qui avait pris fuite qui est allé à
Zodamu yakimaki sima ya kubuma base konzibaye tubandaki bolukiluki tangwa munaki baninga baye kuya kumuzwa afungula ki masasi kasi baninga baye ba munaki etezelaki ya mutuya kumubeta pe masasi na lobi ete yepi asili kukufa. Nous avons mis à Mutwanga.
Et à l'instant à Mutwanga.
Ungambo et Susuna Oicha, Yokon Zoto ya Soda Mapinga Ecole Congo Démocratique, et le Kotamaki, Izanga Pema. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Si Mayakoyo kaba gouverneur, yaba soda, ya province ya Nord Kivu, na ya Ituri, commission ya défense pe sécurité ya Assemblée nationale, et lobby était état de siège et sengeli et koba na bituka biye. Molobeli ya komisyon eye, alobi ete na masolo na bango na bakambi ya bituka biye, bazubi ya nona mituna miyike miye bazalaki komi tuna pona etat de siège. Babaki simpe lisusu ete, mpo ete etat de siège eko ba malamu, esengeli ete bako kako bongisa lo lenge ya kosala makambo mosusu malamu. Sima yako yoka ba gouverneur, komisyon eye eko sala rapor na plenière ya Assemblée nationale po ete bakambi mibeko bapesa makanisi na bango pona etambo lili ya etat de siège. Bato ba panzi pe ba bukinda ko ya nzambe na paroisse catholique Christ Roi ya Kafuba na territoire ya Kazumba na Kasai Central na mokolo moyambo ya le 9 août 2021. Bato baye basiliki lolenge tata labe Henri Bendebamanya akufaki. Tata labe oyo akufaki na mbalakata o mokolo malumingo moleki ntango azalaki kosala misa. Bato baye basiliki mpe balobi ete ba mobomi na baninga baye. Administrateur ya territoire ya Kazumba alobi ete kimia ezongi na Kafuba. Mangomba maike ma société civile na motango ya tuku motoba basengi na Assemblée nationale kondima procès verbal ya bakambi motoba ya biyamba batika kimpo na kopona Denis Kadima bomokambi ya seni. Basengi ete ntango elekisa mate mpo ete mapona mi masalima na 2023. Prix Nobel ya kimia Dr Denis Mukwege alobi ete ayoki motema pasi na moto atiami bomokambi ya programme ya désagrément, démobilisation, relèvement communautaire mpe stabilisation. Denis Mukwege akundoli ete Tommy Tambwe azalaki moko ya bayi M23 lingomba ya batomboki mpe afundama na mbeba miike. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique epesi mikolo misato na bakompani ya mpepo na kobanda kotosa mokano mwa bokitisi ntalo ya biye ya mpepo na kati ya ekolo Congo Démocratique. Na mokanda atindeli bango, secrétaire général ya économie nationale alobi ete basala na lombango mpenza pona kokitisa ntalo ya babiye na bango. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique esengaki na bakompani ya mpepo kokitisa ntalo ya babiye na bango na 40%. Biye ya mpepo na kati ya RDC ekoki koleka $200 te. Kasi bayi kompani ya mpepo basepeli te lolenge mbula matari azali kopesa ntalo ata koyoka bango te. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Tokutana na bino lisusu lobi pona basango na biso isusu. Tokutana na bino pe lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Et Bobo Sanate, kulaike page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki wabino, Marius Muhunga. Boutika la malama.